www.ruslanpodcast.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі експертиза свободи, присвячена візиту європейських делегацій у Мінськ. А зараз у ефірі фрагмент онлайн-конференції з лідером Молодого фронту Дмитром Дашкевичем, яка відбулася на веб-сайті Радіо Свобода. Скажіть, чи є у керівництві Молодого фронту хоч один чоловік з вищою едукацією?
Молодий фронт, молодіжний рух, і в нашому керівництві є як активісти з вищою едукацією і аспіранти, так і студенти зі школьниками. Зважаючи на тональність вашого питання, можна зробити вислову, що ви попрекаєте лідерів Молодого фронту у недостатковій едукованості. Однак, виказуючи гэты попрок, ви мусите розуміти, що в білоруській речаїсності громадсько-політичний активіст не завсёди може отримати своєчасову едукацію без проблем. Так, намесника старшині Молодого фронту Івана Шилу, каб пазбавіць магчымасці паступаць у вышэйшыя навучальныя установы, выгналі перад апошнім іспытам са школы, перад іспытам па ангельскай мове, якую ён, дарэчы, вельмі добра ведае. У Івана быў выбар пайсці вучыцца в іншую краіну. Нагадаем, што міністры адукацыі розных еўрапейскіх дзяржаваў звярталіся наўпрост да яго з прапановаю працягнуць школьную адукацыю ў еўрапейскіх краінах. Для гэтага Івану трэба было з'язджаць з Беларусі, некалькі гадоў вучыцца і, пэўна, ўжо далей заставацца за мяжою. Ён не мог пайсці на гэты крок, застаўся ў Беларусі і імкнуўся здаць свой апошні іспыт у сваёй роднай салігорскай школе. Аднак улады, каб неутралізаваць яго яшчэ болей, забралі на 1,5 гады войска. Мы ведаем вось гэту історію, якая недавно адбылася з ім. І таму вот, паглядзіце, Іван выйдзе ў 19-20 гадоў з войску, ну і будем молиться, каб ему дали магчымасць са школ, з войска здаць гэты іспыт. Таму вот, абіраючы паміж служэннем Беларусі і асабістымі перспектывамі, якімі уладкаваннем жыцця, Іван выбраў першае. І я не думаю, што ў кагосьці з прыстойных людзей хопіць сумлення, каб папракнуць яго і многіх іншых такіх жа моладзевых актывістаў і лідараў, якія на нейкі час адкладваюць свае ўласныя планы дзеля таго, каб прысвяціць сябе Беларусі. Асабіста я за год да сканчэння Віленскага педагагічнага ўніверсітэту быў арыштаваны за дзейнасць Молодога фронту на 1,5 гады. Па вызваленні са Шклова я год не мог выязджаць з Беларусі, вось толькі цяпер, праз год перапісак з пракуратурамі і судамі беларускімі, мне дазволілі выязджаць, зазначыўшы, праўда, што, маўляў, я быў заўсёды выязным, невядома толькі адкуль штамп узяўся ў маім пашпарце аб невыязнасці. От таму я спадзяюся, што гэты год прысвячу свайму ўніверсітэту і сканчэнню вучобы. Безумоўна, канешне, калі ў КДБ і пракуратуры не будзе іншых планаў на мяне.
Наступнае пытанне Дмітру Дашкевічу задае наведнік вэбсайту «Свабоды» з Мінску. Дмітр, ты яшчэ верыш у тое, што бываюць мянты добрыя?
Многа часу і з многімі супрацоўнікамі сілавых структураў даводзілася мне мець зносіны. І пераконваю вас, што далёка не ўсё так адназначна ў такіх установах, як МУС, КДБ і іншых сілавых. Да прыкладу, за 1,5 гады майго знаходжання на Валадарцы і ў Шклове, калі я адбываў пакаранне, я сустрэў толькі аднаго супрацоўніка сілавых структураў, Міністэрства ўнутраных справ, які гаварыў аб тым, што ён галасуе за Лукашэнку. Усе астатнія ж, пераважная большасць, задаваліся тым жа самым пытаннем, што і беларускі народ. Калі ж ужо, калі? От, таму адназначна сведчу для вас, што пасля таго, як дэмакраты прыйдуць да ўлады, альбо ў нейкі крытычны момант, калі трэба будзе сілавым структурам вырашацца, я думаю, што многія з іх прымуць рашэнне не адстойваць самаабвешчанага дыктатара Беларусі да канца.
Наступнае пытанне Дмітру Дашкевічу задае Раман. Дмітры, чаго вы дамагліся акцыі 14 лютага? Ці лічыце вы сябе героем? І яшчэ, як гэта, запрашаць на акцыю жанчын, ведаючы, што ўлады не дазволілі праводзіць акцыю, што супрацоўнікі міліцыі па-любому будуць збіць?
Ну, пачнем з геройства. Па-першае, героем я, канешне, сябе не лічу. Бываюць людзі, якія там мяне паважаюць, любяць і гавораць, вот герой, там, адпакутвал, адсідзел. Я ж зазначаю вельмі проста на гэта, толькі тое, што калі б пасадзілі цябе, маўляў, сядзеў бы і ты, да? Я, што называецца, быў у такіх умовах, дзе асаблівага і выбару не меў, я проста от пачаць зняволення імкнуўся, як бы, трымаючы сувязь сваімі сябрамі, братамі і сёстрамі з царквы не згубіць баявы дух. За што ўсім дзякую людзям, якія мяне падтрымоўвалі. Маё выпрабаванне мною пройдзена, это ў першую чаргу іхняя заслуга. Што датычна акцыі 14 лютага і таго, што мы ёй дамагліся. Наша задача пры планаванні гэтай акцыі было правесці святочнае і мірнае шэсце, якое б з'яднала актыўных моладзевых лідараў, актывістаў у Менску, якое б надала зарад і дапамагло раскруціць наступнае мерапрыемства дэмакратычных сілаў «Дзень волі». На вялікі жаль, у ўлады абралі вось такі гвалтоўны сцэнар па задушэнні гэтага мерапрыемства. Тут гучаць некаторыя папрокі, звязаныя з тым, што мерапрыемства не санкцыянаванае, не дазволенае, навошта ішлі. Ну, па-першае, я скажу, мы не збіраемся чакаць яшчэ 13 гадоў, пакуль Лукашэнка дасць маладому фронту дазвол хадзіць па цэнтральных праспектах Беларусі. Мы таксама не збіраемся праводзіць свае мерапрыемствы на плошчы Бангалор, куды вельмі часта накіроўваюць апазіцыйныя сілы праводзяць мітынгі. Таму мы ад пачатку гаварылі, што будзем прытрымоўвацца намі агучанага пляна шэсця. Плян палягаў у тым, што мы збіраемся на Якуба Коласа а 18 гадзіне і па праспекце ідзем да плошчы Свабоды, дзе невялічкім канцэртам завяршаем наша мерапрыемства. Прадугадаць, што ўлада будзе вось такім жорсткім і гвалтоўным чынам зачышчаць эту акцыю, мы не маглі. Наадварот, нават мы былі ўпэўнены, што акцыя пройдзе мірна. Бо мы маглі прыгадаць мінулы дзень Святога Валенціна. Таксама недазволеная акцыя гарадскімі ўладамі. Таксама яна праходзіла каля станцыі ў метрапалітэна, за якіх нам забаранілі афіцыйна сёння збірацца. Аднак ніхто не разганяў, і мы прайшлі па ўсім цэнтры горада. Праз праспект, праз адміністрацыю прэзідэнта, праз іншыя ўстановы. І не пабачылі за час акцыі ніводнага супрацоўніка сілавых структураў. Каля адміністрацыі Лукашэнкі толькі адзін супрацоўнік аховы стаяў, от калі мы паварочвалі з вуліцы Карла Маркса на праспект. Гэта сведчыць аб тым, што калі ўлада жадае правесці спакойна мерапрыемства любой дэмакратычнай, гэта мерапрыемства праходзіць. Калі ўлада жадае правесці зачыстку і нешта камусьці прадэманстраваць, яна праводзіць зачыстку. Таксама вы тут запытваецеся аб дзяўчатах і жанчынах. Ну, я вам скажу, што на кожным мерапрыемстве, дзе ўлады прымяняюць сілу дачынення да сябраў нашай арганізацыі, да іншых людзей, хлопцы, мужчыны вельмі аддана бароняць і сваіх паплечнікаў, і дзяўчат, безумоўна, што вы можаце бачыць на відэазапісах мерапрыемстваў, на фотаздымках. Ніхто не хаваецца за плячыма дзяўчат.
Наступнае пытанне да Змітра Дашкевіча ад Яны з Менску. Зміцер, вітаю. Штораз на акцыі, арганізаваныя маладым фронтам, прыходзіць усё больш і больш новых хлапцоў і дзяўчат. Як ты думаеш, што больш за ўсё захапляе моладзь у маладым фронце?
Моладзь у маладым фронце, па-першае, і што ёсць самым важкім, бачыць ідэйнасць і адпаведнасць гэтай ідэйнасці учынкам. То бок малады чалавек, любы, дзяўчына, хлапец, заўсёды шукаюць нейкі стандарт, абсалют, нейкую цвёрдасць у перакананнях і думках, накіраванасць. І калі знаходзяць такое, за гэтым цягнуцца. Таму з ідэйнасцю найперш звязана такое арганізацыйнае структурнае лідарства маладога фронту сярод моладзі. Па-другое, умацаванню маладога фронта спрыяе свабода актывістаў. Што гэта азначае? Гэта азначае, што ў маладым фронце моладзь знаходзіцца, якая сама вызначае тактыку і стратэгію сваіх дзеянняў. Моладзь, якая сама закладае ідэалагічныя і праграмныя дакументы. Сама абірае кіраўніцтва арганізацыі і структурную пабудову. Гэтая свабода надае адказнасць за лёс уласнай арганізацыі, а адказнасць спрыяе самарэалізацыі. Таму кожны актывіст маладога фронту бачыць магчымасці і перспектывы свайго развіцця як у маральна-духовым пляне, так і ў палітычным. Дзякуючы гэтаму малады фронт пастаянна ўзбуйняецца структурна і ідэалагічна ўмацоўваецца, застаючыся ідэйным і арганізацыйным лідарам моладзевага руху.
Наступнае пытанне да Змітра Дашкевіча ад Кастуся. Па-першае, вялікі дзякуй вам і ўсім тым людзям, якія прыйшлі 14 лютага, каб засведчыць сваю любоў да Беларусі. На вялікі жаль, я не меў магчымасці прыехаць да Менску. А пытанне такія. Сённяшняя сітуацыя паказвае, што беларускім патрыётам трэба быць больш салідарнымі ды арганізаванымі. Ці ёсць планы наконт аб'яднання з іншымі моладзевымі нацыянал-дэмакратычнымі арганізацыямі? Моладзь БНФ, Маладая Беларусь ды іншымі. Ці гатовы малады фронт да такога кроку і на якіх умовах?
Дякую вам за підтримку, Кастусь. Сподіваюся, що у наступному році на акції, примеркованій до Дня Святого Валентина, ми будемо разом. Відказуючи на ваше питання, хотів би так само запитатися, чи є сенс єднати різні по духу і структури молодіжної ініціативи. Для любої організації саме важке гэта однодумство ейных сябраў. Калі ёсць однодумство у шэрагах, ёсць гуртаванасць працы, ёсць адказнасць і ёсць вынік дзейнасці. Стварэнне ж адной арганізацыі з усіх прывяло б толькі да спрэчак унутры аб лідарстве. У чым мяне пераконваюць многія каліцыйныя кампаніі, дзе мы не яднаемся в адну арганізацыю, а толькі удзейнічаем у нейкім шэрагу мерапрыемствам, і то ўзнікаюць спрэчкі, хто важны, хто галоўны. Магу сабе ўявіць, што адбылося, каб мы паспрабавалі стварыць, накліпаць з усіх арганізацый адну. Таму, мяркую, няхай кожны рэалізуе свае мэты ў грамадстве. Бо мы ж не спрабуем, да прыкладу, аб'яднаць БХД, БНФ і партыю працы.
Каго з беларускіх нацыянал-дэмакратычных палітыкаў вы лічыце найбольш верагодным кандыдатам у прэзідэнты Беларусі? Каго гатовы падтрымаць малады фронт?
Верагодных нацыянальна арыентаваных кандыдатаў у прэзідэнты будзе столькі, што мы рызыкуем у іх заблытацца. У маладым фронце дыскусіі наконт падтрымкі таго ці іншага палітыка ў якасці кандыдата на пасаду ў прэзідэнты спыненая. Няхай прасвятлее троху палітычная сцэна, а то там за кандыдатаў у прэзідэнты ўжо нічога і не бачна.
Якія планы ў маладога фронту наконт святкавання Дня волі 25 сакавіка сёлета?
Шкада, што дзень волі адбываецца ў некаторым такім прыватызаваным стане беларускім народным фронтам, які адзінаасобна агучыў пляны і ўзяў на сябе адказнасць за гэтую акцыю. Хаця свята гэта агульнае наша, і было б больш бы лагічным стварыць шырокі грамадска-палітычны аргкамітэт па святкаванні Дня волі, каб все арганізацыі, жадаючыя, маглі пасадзейнічаць падрыхтоўцы гэтага мерапрыемства і прыняць у ім свой годны ўдзел. Тым не менш,